რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პარლამენტი მთავრობის განახლებული შემადგენლობის დობის გამოცხადების საკითხზე მსჯელობს. ოპონენტები იუსტიციის საბჭოს დაშლას მოითხოვენ. თერანი უკმაყოფილოა ვაშინგტონის გადაწყვეტილებით სავიზო რეჟიმის გამკაცებასთან დაკავშირებით. ნატოში გაწევრიანების გამო ჩერნოგორიაში მთავრობის დობის საკითხი დადგება. 2015 წელს 67 ჟურნალისტი დაიღუპა. საქართველოს პარლამენტი საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობისა და სამთავრობო პროგრამისათვის ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის ნდობის გამოცხადების საკითხზე მსჯელობს. საქართველოს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას მხარი დაუჭირეს საპარლამენტო კომიტეტებში. ოპოზიციური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და თავისუფალი დემოკრატები არ აპირებენ მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადებას. საქართველოს ახალ მინისტრთა კაბინეტის არჩევა აუცილებელი გახდა მას შემდეგ, რაც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 23 დეკემბერს მოულოდნელად დატოვა თანამდებობა. არასაპარლამენტო ოპოზიცია და ადვოკატთა ასოციაცია ორდღიანი კონსულტაციების შემდეგ მივიდა დასკვნამდე, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოქმედი შემადგენლობა უნდა დაიშალოს, ხოლო მისი ფორმირების წესი შეიცვალოს. აღნიშნულ მოთხოვნას შეიცავს განცხადება, რომელიც დღეს გამართულ შეხვედრაზე მიიღებს. საქართველოში საზოგადოებრივი პროტესტი გამოიწვია საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ საბჭოს მდივან ლევან მურუსიძის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე დარჩევას. ოპონენტების თქმით, სანდრო გირგულიანის, სულხან მოლაშვილისა და სხვა გახმაურებულ საქმეებზე თავის დროზე გამოტანილი უკანონო გადაწყვეტილების გამო ლევან მურუსიძის მოსამართლეობის უფლება არ აქვს. უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ირანის სამაგიეროს გადახდით დაემუქრა შეერთებულ შტატებს, თუ ვაშინგტონი დაარღვევს ბირთული იარაღის შესახებ გარიგებას და დააწესებს სავიზო შეზღუდვებს. ამის შესახებ 28 დეკემბერს განაცხადეს თეირანში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასულკვირას ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც ირანის მოქალაქეების არ ირანში მყოფი პირებისათვის სავიზო შეზღუდვებს ითვალისწინებს. შეზღუდვები ვრცელდება სირიის, ერაყისა და სუდანის მოქალაქეებისთვისაც. ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრმა მილო ჯუკანოვიჩმა 28 დეკემბერს მთავრობისადმი ნდობის საკითხის კენჭისყრაზე დაყენება მოითხოვა იმ მრავალკვირიანი საპროტესტო გამოსვლების გამო, რაც ნატოში ჩერნოგორიის მიწვევას მოჰყვა. დაისხვა შეკითხვები აქვს თუ არა მთავრობას პარლამენტის ნდობა, განუცხადა ჟურნალისტებს ჯუკანოვიჩმა, რომელიც მიიჩნევს, რომ დასავლეთის სამხედრო ალიანსი ყველაზე უკეთ გამოხატავს ქვეყნის ინტერესებს. ბოლო თვეებში ოპოზიციური პარტიები მოითხოვდნენ ჯუკანოვიჩის გადადგომას, ხოლო პოლიციის პესტანიშვილები რასმს დედაქალაქ პოდგორიცაში შეტაკებას მოუხდა ათასობით დემონსტრანტთან, რომლებიც ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას მოითხოვდნენ. თუ ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა ვერ მოიპოვებენ ნდობას კენჭისყრაზე, რომელიც 2016 წლის დასაწყისში დაინიშნა, მაშინ ჩერნოგორიაში ვადამდელი არჩევნები ჩატარდება. ჩერნოგორიამ 2 დეკემბერს მიიღო მიწვევა ნატოში, რაც მას შემდეგ რაც წარმატებით დაასრულა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროს 2015 წელს სულ მცირე 67 ჟურნალისტი დაიღუპა, ნათქვამია პარიზში არსებული ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გამოქვეყნებულ ყოველწლიურ კვლევაში. ორგანიზაციის ანგარიში მითითებულია, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ჟურნალისტები განზრახ დახოცეს, მათ შორის საერთო შეფასებით მშვიდობიან ქვეყნებში. ნიუ-იორკში მოქმედმა ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა კი მიმდინარე წელს 79 ჟურნალისტის კვლელობის დამადასტურებელი მტკიცებულებები მოიპოვა. ორგანიზაციის ანგარიშით 29 ჟურნალისტი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა დახოცეს. სირია და ერაყი ჟურნალისტების სიცოცხლისათვის ყველაზე უფრო საშიში ქვეყნად დასახელდნენ. მესამე ადგილზეა საფრანგეთი, სადაც იანვრის დასაწყისში სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმის დროს ისლამისტმა ექსტრემისტებმა 8 ჟურნალისტი დახოცეს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანეთ. ჩვენ ზუსტად ერთ საათში შევხვდებით ერთმანეთს ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
filled my heart with no regrets, no fears. Now you'll find my heart filled to the top with tears.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money, you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind a reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are painted pony on the spinning wheel
revelation, yeah.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. ბათუმის დამოუკიდებელი 25 არხი კვლავ ყურადღების ცენტრში მოექცა. ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული საწყურის დარღვევისთვის დაკავებული 19 მოქალაქე გაათავისუფლეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტში რამდენიმე წუთის წინ განახლდა რიგარა შესხდომა, რომლის დღის წესრიგში ერთადერთი საკითხი მთავრობის შემადგენლობის და მისი პროგრამის განხილვა და მინისტრთა კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადება. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი გიორგი კვირიკაშვილი ამჟამად პასუხობს დეპუტატების მიერ შესვენების გამოცხადებამდე დასმულ შეკითხვებს. მანამდე კი პარლამენტს წარუდგინა სამთავრობო პროგრამა სახელწოდებით „ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის“. პრემიერობის კანდიდატის შეფასებით, ბოლო სამი წლის განმავლობაში მთავრობამ გააკეთა ბევრი რამ იმის საჩვენებლად, თუ როგორ შეიძლება იმოქმედოს მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად და არაერთი პრობლემაც მოაგვარა. მათ შორის ჯანდაცვის უფლება მიეცა ყველას და საკუთრებაში არსებული მიწის დამუშავების საშუალება სოფლად მცხოვრებთან და მოქალაქეებს განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, მთავარი რაც დამკვიდრდა არის ის, რომ დღეს მთავრობა უსმენს თავის მოქალაქეებს და აპირებს კვლავაც მიყვეს ქართულ პოლიტიკაში დამკვიდრებულ ამ ახალ სტანდარტს. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ეკონომიკური განვითარება და მოსახლეობის კეთილდღეობა იქნება მინისტრთა კაბინეტის მთავარი პრიორიტეტი, რომელიც აისახება ყველა სახელმწიფო დოკუმენტში, სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში. პრემიერობის კანდიდატის განცხადებითვე კიდევ უფრო გაფართოვდება მეწარმეობის განვითარების მიზნით დაწყებული სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“, რომელსაც მომავალი წლიდან ბიზნესის დაწყების დაფინანსების ახალი მნიშვნელოვანი კომპონენტი დაემატება.
ეს იქნება სპეციალურად ახალგაზრდა და თაობაზე ინიციატივიან ადამიანებზე ორიენტირებული პროგრამა, რომელიც დააფინანსებს ინოვაციურ ახალ იდეებს და ჩვენ გამოვიყენებთ სოფლიოში აპრობირებულ საუკეთესო გამოცდილებას. ეს პროგრამა საწყის ეტაპზე შეიქმნება საპარტნიორო ფონდის ფარგლებში და იფუნქციონირებს იმ მიზნით, რომ ახალგაზრდებს, რომელსაც გააჩნიათ იდეები, რომელსაც არ აქვს საწყისი კაპიტალი, ვერ კვალიფიცირდებიან საბანკო პოტენციუმს ესხებლებათ, მიიღეთ საშუალება უზრუნველყოფის გარეშე მოიპოვონ დაფინანსება, წამოიწყონ ბიზნესი. ფიქრობთ, ეს იქნება რევოლუციური ცვლილება საქართველოში, ვინაიდან იგი ხელ შეუწყობს სამეწარმეო სულისკვეთების განვითარებას.
გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, პროგრამა აწარმოეს საქართველოში მისი წინამორბედის კოლეგის და მეგობრის ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივა იყო, რისთვისაც მას მადლობა გადაუხადა. რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკის მიმართულებებს, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტად დარჩება ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, საქართველოს მთავრობა გააკეთებს ყველაფერს, რათა რეფორმების ტემპი დაჩქარდეს, ქვეყანა კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ევროპას თავისი კანონმდებლობით, ასევე ინსტიტუციურად და საბოლოოდ გახდეს ევროპული ოჯახის ნამდვილი წევრი. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ისაუბრა ნატოსთან ურთიერთობაზეც და განაცხადა, რომ ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან შემდგომი დაახლოება და ნატოში წევრიანება მთავრობის უმთავრეს პრიორიტეტად დარჩება. რაც შეეხება რუსეთს, გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა განაგრძობს რუსეთთან პრაგმატულ ურთიერთობას და კვლავაც შეინარჩუნებს აბაშიძე კარასინის დიალოგის ფორმატს. გიორგი კვირიკაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ აფხაზებსა და ოსებთან შერიგების მიმართულებით უფრო თამამი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, ხელისუფლებას გვაკისრია უდიდესი პასუხისმგებლობა, რომ დავასრულოთ შერიგების პროცესი და მოწოდებულნი ვართ გაცილებით თამამი ნაბიჯებისთვის, განაცხადა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა. მისივე თქმით, მთავრობის პრიორიტეტად ასევე რჩება კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებების დაცვა და მართლწესრიგის დამკვიდრება. ჩვენ უნდა ვიყოთ მაგალითი და მოახდინოთ დემონსტრაცია, რომ კანონის წინაშე ყველა თანაბარია, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი ვეთქმით, მნიშვნელოვანია და კიდევ უფრო გამტკიცდება ღია და ეფექტიანი მართლობის პოლიტიკა. პარლამენტისგან დობის მისაღებად საქართველოს მთავრობას ჭირდება მინიმუმ 76 დეპუტატის ხმა. უკვე ცნობილია, რომ მინისტრთა კაბინეტს და მის პროგრამას მხარს არ დაუჭერენ საპარლამენტო უმცირესობა და ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები. საქართველოს პარლამენტისგან დობის ხელახლა მიღება მთავრობას მას შემდეგ დასჭირდა, რაც 23 დეკემბერს ირაკლი ღარიბაშვილმა დატოვა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოქმედი შემადგენლობის დაშლა და საბჭოს ფორმირების წესის შეცვლა მოითხოვეს დღეს არასაპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიებმა და ადვოკატთა ასოციაციამ. მათ დღეს გავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დღევანდელი შემადგენლობა სრულადაა დისკრედიტებული, ამიტომ უნდა დაიშალოს საბჭოს ახალი შემადგენლობის ფორმირების დროს კი მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს არაფორმალური მართველების კულუარულ ფავორიტებს, არამედ დასანიშნე კანდიდატების პროფესიულ და საჯარო რეპუტაციას და საზოგადოებრივ კონსენსუსს. მოუწოდებთ ყველას, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის საქართველოში სასამართლო ხელისუფლების მომავალი, ჩაერთოს მოძრაობაში, რომელიც მიზნად ისახავს იუსტიციის საბჭოს და მთლიანად მართლმსაჯულების სისტემის ძირეულ რეფორმას, ნათქვამია არასაპარლამენტო ოპოზიციის და ადვოკატთა ასოციაციის ერთობლივ განცხადებაში. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ამჟამინდელი შემადგენლობის დაშლას დღეს მხარი დაუჭირა თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ მამუკა ახვლედიანმა. მანწლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ასევე განაცხადა, რომ თანამდებობა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემაც უნდა დატოვოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს ყურადღების ცენტრში კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა ნაჭარაში არსებული დამოუკიდებელი ტელეკომპანია TV25. დღეს მისი საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელმა კოლეგებთან ერთად სპეციალური პრესკონფერენცია გამართა, რა მიზეზი თამოსახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
ტელეკომპანია TV25 საინფორმაციო სამსახურის უფროსი მაია მერგველაძე თანამდებობიდან პირობით გაათავისუფლეს. TV25-ის 51% წილის მფლობელმა ჯემალ ვერძაძემ მას ურთვიან ფასიან შვებულებაში გასვლა მოსთხოვა. როგორც მაია მერგველაძე ვარაუდობს, ჯემალ ვერძაძე მას სამსახურში არ დააბრუნებს, ვინაიდან ტელეკომპანიის მფლობელმა ამ პირობის შესასრულებლად ხელშეკრულების გაფორმება არ ისურვა.
ძალიან ძნელი ასე ვარაუდით ლაპარაკი, რომ საინფორმაციო პოლიტიკის შეცვლა უნდა, თუმცა ცალსახად ეხა ჩანს, რომ როცა ამ წუთას მე ვთვლი, რომ არ მაქვს არანაირი დანაშაული, ტელეკომპანიის წინაშე 5-საათიანი გამოშვება ჩავარდა დირექციის მოქმედობით და ამაში მემდებენ ბრალს. თუ კი მე ამას რეაგირების გარეშე დავტოვებ, ასეთი ბრალი შეიძლება ყოველფეხის ნაბიჯი აღმოაჩინოს დირექციამ. ეს იქნება ჩვეულებრივი ამბავი ყოველდღიური. ამის რეაგირების გარეშე დატოვება ნიშნავს, მე ვთანხმდები იმ წესებს, რასაც ის ადამიანი ამ შემთხვევაში იყენებს ჩემთან ურთიერთობაში.
მაია მერგველაძე ცალსახად არ ამტკიცებს, მაგრამ ვარაუდობს, რომ ფლობელს არ მოსწონს ის საინფორმაციო პოლიტიკა, რომელიც TV25 აქამდე ჰქონდა. მაია მერგველაძის ამ ვარაუდს ეთანხმება საინფორმაციო გამოშვება მაცნეს პროდიუსერი და წამყვანი ნინო ხელაძე.
დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს გადაწყვეტილება, რაც მენეჯმენტმა მიიღო, უსაფუძვლო და უსამართლო და ასეთი გადაწყვეტილებების წინაშე შეიძლება ნებისმიერი ჩვენგანი აღმოჩნდეს, მარტო იმიტომ, რომ ჩვენ არანაირი იურიდიული საფუძველი არ გვაქვს ამ კომპანიასთან თანამშრომლობის, მათ შორის არ გვაქვს ელემენტარული ხელშეკრულებაც და აქედან გამოდინოს ჩვენ ამ ყველაფერზე, ამ პრობლემაზე სასაუბროც ხელს შევკრიბეთ და აბსოლუტურად მაია მერკოლძის გვერდით ვსკავთ, იმიტომ რომ იგივე საფრთხების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ ჩვენ ყველანი და შესაძლოა ეს იყოს პრეცედენტი, რომელიც გადაიქცეს პრაქტიკად.
გადაცემა დიალოგის წამყვანი ჯაბა ანანიძე ფიქრობს, რომ საინფორმაციო სამსახურის უფროსის თანამდებობი და გათავისუფლება არის მართული პროცესი.
მე პირად ამიტომ მოვედი აქ, რომ საჯაროდ გამოხვადო პროტესტი იმისა, რაც ხდება და არის ყოველთვის მიუღებელი ის ფაქტი, რაც გააკეთეს. რაც თავარია, ჩვენ ჩარეთ არაერთხელ რომ გაგვერგო მათგან პასუხი, თუ რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და მან დასაბუთება ნუ ახსნა, თუ რატომ მოიქცნენ ასე. მთელი სამი საათის განმავლობაში ჩვენ შევხვდით ჯემალ ვერძაძეს და გიორგი სურმანიძეს, მათ არ ქონიათ. და ეს მეპირადად მიძლიერებს ეჭვებს, რომ ეს არის მიზანმიმართული პროცესი, რომელიც შეიძლება იმართებოდეს რაღაც კონკრეტული ძალების მხრიდან.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ მაია მერგველაძემ თანაგუნდელებთან ერთად სამართლებრივადაც უნდა იბრძოლოს.
ჩვენ ამ ეტაპზე სახეზე გვაქვს ორი კონსტიტუციური უფლების და ღირებულების ჭიდელი, ეს არის შრომითი თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება. სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ღირებული ნაწილი ჟურნალისტისთვის და შესაბამისად მისი ამ უფლების რეალიზება ნებისმიერ სფეროში, საჯარო იქნება თუ კერძო სექტორში, არის დაცული. ჩვენ როგორც ხედავთ, მაია მერკვლაძეს და მიმართებით მისი შრომითი უფლების შეზღუდვას ადგილი აქვს იქიდან გამომდინარე, რომ მან მოახდინა თავისი პირველი მნიშვნელოვანი უფლების რეალიზება იმ ფორმით, რომ არ ქონდა შეზღუდვა, ანუ არ დაუწესა ჩარჩოებს საკუთარ თავს. როგორც აღმოჩნდა დამსაქმებლისთვის, ეს არის მიუღებელი და ცდილობს მან შრომითი უფლების შეზღუდვა მოახდინოს სწორედ იმაზე მითითებით, რომ ეს არ შედიოდა მის ინტერესებში და არ შედის მის ინტერესებში იყოს ჟურნალისტის სრულიად და აბსოლუტურად თავისუფალი სარედაქციო პოლიტიკის განსაზღვრის დროს.
TV25 დამოუკიდებელი ტელევიზია იყო 2012 წლის თებერვლამდე, მას 4 მფლობელი ყავდა, რომელმაც ტელევიზია 1999 წელს შექმნეს, თუმცა 2012 წლის თებერვალში ცნობილი გახდა, რომ ტელეკომპანია ფლობელებმა გაყიდეს. საჯარო რეესტრის ამონაწილიდან ირკვევა, რომ კომპანიის ფლობელები ჯერ კიდევ 2012 წლის 24 თებერვალში იცვალნენ, 50-50%-იანი წილით ლევან ქარდევა და ჯემალ ვერძაძე გახდნენ ტელეარქის ფლობელები, ხოლო გიორგი სურმანიძე მითითებულია როგორც ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირი. რის საფუძველზე რაპირობითად რამდენ ლარად გადასცა სახელმწიფომ დაახლოებით $2 მილიონი ღირებულების ქონება ტელეარქი 25-ის დამფუძნებლების ახლო ნათესავებს, ამის შესახებ ინფორმაცია არ მოიძებნება. არც ის არის ცნობილი, რა გადაიხადა 50%-ის წელში ჯემალ ვერძაძემ, რომელიც ახლა უკვე 51%-ის მფლობელია. ჯემალ ვერძაძე მიმდინარე მოვლენების შესახებ კომენტარს არ აკეთებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გათავისუფლებულია ოკუპირებული გალის რაიონი სოფელ ნავაკებში დაკავებული საქართველოს 19 მოქალაქე, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. ისინი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით 28 დეკემბერს დააკავეს ოკუპირებულ რეგიონში დისლოცირებულმა რუსმა სამხედროებმა. სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე ჩიკვაიძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ 8 მოქალაქე, რომლებსაც აფხაზური პასპორტები ჰქონდათ, გუშინვე გათავისუფლეს, დანარჩენები კი დღეს.
19 კაცი იყო სულ დაკავებული, აქედან 2 არასრულწლოვანი იყო, 8 ისევე გათავისუფლეს, დანარჩენები გადაყვანილი იყვნენ ნაბაკევის სამხედრო ბაზაზე, ამბილის მონაცემებით ყველა მათგანი გათავისუფლებულია.
ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე ჩიკვაიძემ მიაწოდა. ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის მცხოვრებმა, რომლის ვინაობას მისივე თხოვნით არ ვასახელებთ, დღეს ჩვენს რადიოს აცნობა, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის მოქალაქეთა დაკავება ხშირია, თუმცა ინფორმაცია შედარებით ნაკლებად ვრცელდება, ვიდრე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან მომხდარი მსგავსი ფაქტების შესახებ. ამავე რესპონდენტის ინფორმაციით 28 დეკემბერს 19 მოქალაქე ადმინისტრაციული საზღვრის სხვადასხვა მონაკვეთთან დააკავეს აფხაზური საბუთების არქონის გამო. ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის მკვიდრმა რადიო თავისუფლებას ასევე აცნობა, რომ მოახლოებული ახალი წლის გამო აფხაზეთიდან ზუგდიდში სურსათის შესაძენად გაცილებით მეტი ადამიანი ჩადის, ვიდრე სხვა დროს. მათ დიდ ნაწილს კი აფხაზური პასპორტი არ აქვს და უკან დაბრუნებისას რუსი მესაზღვრები პრობლემებს უქმნიან. რესპონდენტის ცნობითვე, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებულებს სხვადასხვა ოდენობის ჯარიმის გადახდის სანაცვლოდ ათავისუფლებენ. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებაც საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის შემოღების თაობაზე კანონთა პაკეტს ხელი მოაწერა. როგორც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხელაძემ განმარტა, კანონის ამოქმედების შემდეგ მოწმის დაკითხვა და მოწმის მიერჩენების მიცემა ნებაყოფლობითი ხდება, რაც დადებითი მომენტია, ვინაიდან სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში მოწმე მხოლოდ სასამართლოს წინაშე დაიკითხება. ამასთან შეგახსენებთ, რომ ეს ახალი წესი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში ბრალდებულ პირებზე არ ვრცელდება. ხდება. გარდა ამისა, პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ხელი მოაწერა საპოლიციო წესით გამოსახლების გაუქმებასთან დაკავშირებულ კანონთა პაკეტს. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის განმარტებით, ცვლილებების მიხედვით ხდება საპოლიციო წესით გამოსახლების შეცვლა სასამართლო წესით. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიაჩნიათ, რომ მესამართლებრივი სახელმწიფოს და ეროვნული მართლწესრიგის იდეის დამკვიდრებას და გაძლიერებას ემსახურება, ასევე ითვალისწინებს ევროპული სტანდარტის და პრაქტიკის შემოღებას, თუმცა პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ აუცილებელია კერძო სექტორის და ბიზნესის ინტერესების გათვალისწინებაც. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ დღეს გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად 2015 წლის 28 დეკემბრის მდგომარეობით წლევანდელი სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი 100%-ით შესრულებული. ბოტანიკური ბაღის ყოფილმა დირექტორმა ნინო გოცაძემ, დედაქალაქის ვიცე-მერი ირაკლი ლექვინაძემ უქარასადაზე წოლაში დაადანაშაულა და სწორედ ამით ახსნა თანამდებობიდან მისი დათხოვნა. დგომსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River, near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator. But Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability therefore to participate in a republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. "The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years." After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25.